Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Melihija Pravdić, a naš današnji gost, gost Kluba 2 je profesor dr. Ljubomir Erić, autor leksikona Ljubavi i seksualnosti, izdavač je Službeni glasnik. Profesore, dobar dan, lepo je što vas vidimo. Ja sam bila na vašoj promociji u junu mesecu u Službenom glasniku, koja je bila veoma posećena i zaista došli su ljudi koji prate vaš rad i znaju o čemu vi pišete. Da kažemo samo na početku da leksikon ljubavi i seksualnosti sadrži oko 2000 pojmova, da je pisan u tradiciji psihoanalize i da je plod vašeg višedecenijskog psihoterapijskog rada s osobama koje su u sferi ljubavi i seksualnosti ispoljavale različite probleme, poremećaje i oboljenja. Da li je to osnov bio ili ste imali nameru ipak da imate širi zahvat, dakle ne samo ono što se zove disfunkcijom, nego i nekim normalnim, realnim stanjem?
Prvo, hvala na pozivu. Ja se dugo bavim problemom seksualnosti i ljubavi. Zapravo, psihoterapijska delatnost koja je moja osnovna delatnost i osnovno profesionalno opredeljenje, psihoanalitičko usmerenje, ljubav smatra kao osnovnom svojom teorijom. A uz ljubav obavezno ide i seksualnost, tako da je to nerazdvojni set pojmova. Ljubav i seksualnost čine jedno jedinstvo u psihoterapijskom radu. I tako godinama radeći psihoterapiju i baveći se sa druge strane još mojom jednom osnovnom preokupacijom, a to je strah, ja sam polako pisao taj leksikon, skupljao pojmove i 40 godina rada, evo na kraju je ishodovalo ovim velikim leksikonom.
Da, leksikon, rekli smo koliko odrednica sadrži, ali specifičnost ovog leksikona jeste u načinu na koji vi nama dajete te odrednice. Ima mnogo primjera iz umetnosti. To je neuobičajeno u odnosu na druge leksikone, recimo iz oblasti slične vašoj, a date su u takvim knjigama definicije, deluje to sve naučnički obrazloženo, utemeljeno, ali ovo je jedan pomak u svakom pogledu.
Psihologija ljubavi i seksualnosti ne može da se razdvoji od umetnosti. Da vas podsjetim da je Sigmund Freud probleme iz umetnosti i kreativnosti svrstao kao treću po važnosti delatnost u okviru psihoanalize. Prvo je bila izučavanje teorije i teoretska konceptualizacija jedne nove naučne discipline. Drugo je bila njena praktična primjena, psihoterapija, lečenje. A treće je bilo izučavanje umetnosti. Pa kad izučavate ljubav i seksualnost sa psihoanalitičkog stanovišta, ne možete da ne dodirnete umetnost. I to ne samo da je dodirnete, nego da je inglobirate u sistem. Tako da sam ja to uradio svesno i namerno.
Da, ima mnogo stihova, ima biografskih podataka o znamenitim piscima, ima ilustracija, dobrih ilustracija, dakle onog umetničkog, likovnog.
Poseban sam naglasak stavio na pesništvo. Sigmund Freud 70. godine svog života, kad je dobio Goethevu nagradu za književnost, rekao je jednu lepu stvar, Nisam ja izmislio, kaže, nesvesno, što vi mislite da, i što ceo svijet misli da sam ja to uradio. Ne, to su pre mene mnogo ranije izmislili pesnici. Tako da pesništvo i umetnost te vrste je nerazvojni deo psihoanalitičkog promišljenja, a posebno kad je reč o ljubavi. Pa niko nije lepše i sažetije iskazao svoje misli i osjećanja u vezi sa ljubavlju od pesnika.
Možete li nam reći, ja sam zaboravila, evo moram biti iskrena, svoj primjerak da donesem u našu emisiju, ali možete li nam reći nekoliko imena pesnika koji su uvršćeni?
Nekoliko? Pa ja sam uzeo prvenstveno naše pesnike. Jedan koga ja svrstavam za meni najdraže, to je Dis, Vladislav Petković Dis i pesma Ona spava. U celosti sam je reprodukovao tu.
Jovan Dučić je prisutan.
Tu su isto Jovan Dučić, Rakić, Laza Kostić, molim. Ali sam uzeo i mlade, Ana Ristović, pesmu Oko nule. Ta pesma je uvrštena po nekim engleskim kriterijima i merilima i medijima u 50 najboljih literarnih ostvarenja u posljednjih, recimo, 50 godina. Ana Ristović, jedna relativno mlada pesnikinja i jedna divna pesma Oko nule. Nisam zaboravio ni Njegoša, i Njegoš je nešto imao o ljubavi, mada se to ne zna. Jedan vrlo zanimljiv detalj sam izvadio i stavio je tamo.
Niste ni Jesenjina zaboravili?
Naravno, Jesenjin, Bodler. Puno divnih pesnika. Naravno, nisam imao mesta da ih sve stavim u ovaj leksikon, jer bi onda preterao, ali sam našao jednu meru i mislim da je ta mera dovoljna i ukazuje na važnost i značaj poezije. Ima jedan američki psihoanalitičar, Richard Česik, s kojim sam ja bio u nekom kontaktu. Pisao sam neki predgovor za njegovu knjigu o budućnosti psihoanalize. Koja je budućnost psihoanalize? On smatra da je budućnost psihoanalize izučavanje Freuda, da kad pročitaš Freuda, opet treba čitati Freuda i tako, što smatram da jeste tako. Ali nešto što je on jako lepo otvikao, to je da budućnost psihoanalize mora da nađe vezu sa umetnošću. Bez te veze nema budućnosti. Ona ne sme da se vezuje isključivo za biološke aspekte i za neuropsihoanalizu koja postoje isto tako. Ne sme ni to da zapostavi u potpunosti, ali je budućnost u tome. To sam čuo i od svog učitelja Vojna Matića, profesora Vojna Matića. Jednog dana smo bili, slušali i gledali predstavu Čehovića Godoa. To je prva predstava koja je ateljeja bila u zgradi večernjih novosti.
Borbe,
jeste, tu je to bilo. I tu smo mi gledali Čekajući Godova i onda mi je on rekao vrlo zvanično, jako podvlačići to što kaže, da je budućnost psihoanalize u literaturi i književnosti. Tako da ja negujem i stavove profesora Matića, ali i Richarda Česika i velike grupe psihoanalitičara koji smatraju da je budućnost psihoanalize u integraciji sa iskustvom iz umetnosti.
Da predahnemo, pa ćemo vam ovako pitanje postaviti. Kada se s teorijske strane, dakle naučne, promišlja o fenomenu ljubavi, da li se o ovom fenomenu dovoljno zna? I malo ćete nam govoriti o tome, o toj tesnoj vezi između ljubavi i seksualnosti i seksualnom životu koji je bez ljubavi skoro nemoguć. L'amour
Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Profesor Erić, evo ponovit ću pitanje, da li se o ljubavi, odnosno o fenomenu ljubavi, mnogo zna?
Nažalost, to je područje koje je vrlo zagonetno od samog početka, jer je vrlo teško definisati osnovu i polazište u raspravama o tome. Tako da, otkad se pamti, vode se rasprave o tome i traga se za nekom definicijom koja, ja mislim, nije ni neophodna i potrebna. Međutim, u naše vreme, ovo koje mi živimo, ljubav je nekako skrajnuta i nije u centralnoj poziciji u životu ljudi, a ja mislim da je ona sama suština života. Bez ljubavi život je prazan, isprazan, skoro i da je nemoguć. A da ne govorim o vezi između ljubavi i seksualnosti. Seksualnost jeste jedna fiziološka funkcija povezana sa nagonskim delom, ali seksualnost u spoju sa ljubavi nije samo nagonska stvar, nego je to jedan odnos koji ljudi stvaraju sa drugim osobama i drugom osobom. A taj odnos je ono što je suština stvari. U tom odnosu se razvija i ljubav i seksualnost.
Da, ali Kako se otkriva tajna tog emocionalnog vezivanja? Kako neko može da bude siguran da je baš, eto, našao partnera koji mu potpuno odgovara, da se zaljubio i da je sad teži nekom?
Jako dobro. Centralno pitanje u našoj psihoterapijskoj praksi. Naši ljudi ne znaju mnogo o tom zakonu partnerstva, psihološkom zakonu partnerstva. Zašto se ljudi vezuju i kako se odabire partner? Nije to slučajna stvar. To je povezano sa jako mnogo važnih stvari u životu ljudi. Prvo sa odnosom sa roditeljem. Taj odnos je primaran. Niko nije u životu mogao da izbegne odnos sa roditeljima u odabiru partnera. Se vrlo često dešava da se partner bira na osnovu tog roditeljskog modela, mi to zovemo anaklitički izbor ili izbor naslanjanja na zaštitu, sigurnost, ljubav koju se dobije u primarnoj porodici. To je najčešći način kako se odabiraju partneri. Posle toga imamo još više drugih načina. Znači, mi smo detaljno upoznali taj zakon partnerstva i kroz psihoterapijsku praksu pokušavamo da osvestimo i to da pacijent razume način kako on bira i zašto to bira. Znači, to nije slučajna stvar.
Da, a koje su osnovne strukture koje se stvaraju u mozgu? Vi pominjete požudu, privlačnost.
Dobro, to su sad elementi, to su elementi seksualnog nagona i seksualnosti uopšte. To su pojmovi koji su neophodni da se razume rašlani seksualnost na elementarne sastojke, ali nije bitno. Za psihoterapijski posao nisu to odrednice koje su od velikog značaja.
Da, ali hormoni ljubavi
veliki broj ljudi se zainteresovao za te hormone ljubavi. To je stvar nauke. Znate, u posljednjih 50 godina naučnici su počeli da istražuju hemijske procese u mozgu mnogo više i češće nego što su to radili ranije. I onda je otkriveno mnogo toga u tim hemijskim procesima, neurotransmiterima, hormonalnim supstancama koje na neki način učestvuju, sudeluju, proizvode ili inhibiraju ili koče ljubav. Tako da sam u toj knjizi u leksikonu opisao više tih istraživanja koje su stavile u centar istraživanja i hormona. Jedna zanimljiva priča o nekom doktoru koga su nazvali doktor Ljubav. On je istraživao oksitocin, jedan hormon koji je povezan sa osjećanjem ljubavi, pripadnošću, prijatnošću. I on je zaključio da se on luči naročito u prisnom telesnom kontaktu između dve osobe i došao je na ideju da grli ljude, da grli. I onda je on
niko
grlio.
Niko nije pobegao od njega.
Oli?
Što kaže, nije niko pobegao od njega. Svi su pristali.
Svi su pristajali i on je grlio ljudi i propisao je da 8 sati treba grliti ljude. I kroz grljenje se luči ocitocin, razvija se ljubav. I to je, ja mislim, ispravna stvar. Znate, kad majka rodi dete, ovo najnovije, baby friendly koncepcija, da čim rodi dete ga stavi na grudi, to je to, telesni kontakt je strašno važan, znate, morate da ispunite ljubav ne samo verbalno ili da kažete detetu da ga volim kad ono spava, ne, treba detetu kazati da ga volite kad je ono budno, zagrliti ga, poljubiti ga, staviti ga na grudi, nositi ga, isto to se odnosi i na starije partnere, znate.
Da, ali profesore, recimo ako je majka nestabilna i ima potrebu svoje dete da drži na grudima, a to dete, na to dete se prenosi neka njena nervoza. Kako u tom momentu...
To su sada vrlo složene stvari, znate, to su vrlo složene stvari, ne možemo tu da to detaljno da sad u ovoj emisiji da pojasnimo. Da. Vezivanje između majke i deteta je opet vrlo složena stvar. To je jedan autor koga ja visoko cenim i smatram jednim od najznačajnijih psihoanalitičara, John Bowlby, napravio jednu teoriju o emocionalnom vezivanju, kako se ljudi vezuju, i opisao je varijante kakva majka može da bude, kako dete može, šta znači to vezivanje, kakvog ima značaja za psihičko zdravlje, za perspektivu i razvoj i tako dalje. Tako da je to jedna od isto jako važnih teorija o ljubavi i o vezivanju među ljudima, i u knjizi je dosta toga, dosta odrednica o takozvanoj teoriji o emocionalnom vezivanju Johnu Bowlbyu.
I ima mnogo ilustracija, odnosno umetničkih fotografija gde majka drži dete. Zaista su ono umetničke fotografije.
Mene su se te fotografije koje sam stavio
veoma inspirativno
deluju. Jako su mi se svidele i odražavaju onaj pravi odnos, kakav bi trebalo da bude između majke i deteta. I mislim da je to doprinosi kvalitetu to leksikona.
Da, da se još malo zadržimo na oksitocinu, hormonu koji je očigledno veoma važan. Zovu ga, to sam kod vas pročitala i saznala, i moralnim molekulom.
Znate šta, ja se ne bavim hormonima i malo znam o tome, ali taj doktor koji se bavio tim, on je inicirao jedan talas istraživanja oksitocina. Tako da je do detalja opisano šta sve taj hormon čini, ali sve u sklopu formule ljubavi, u smislu propagiranja i razvoja ljubavi, da ljudi shvate tu potrebu.
Da, ako...
A nije bez razloga dobio naziv doktor ljubav, znate.
Da, ako oksitocin deluje na ljubav, tako kao što ste nam objasnili, testosteron se povezuje sa seksualnom željom.
Testosteron?
Da.
Ne, testosteron je muški hormon, on ima vrlo različite funkcije. Ima veze i sa seksualnom željom, ali više ima sa agresivnošću. To je onaj agresivni muški princip koji igra ulogu u seksualnosti.
Da,
nije bitan za psihologiju seksualnosti.
Da, pominje se i dopamin i serotonin, možda o tome najviše i znamo, čitamo u štampi, stalno se priča o tom.
To bi ja
preskočio,
da. Sve to prepustio ovim doktorima biološke orijentacije, ali bi im savjetovao da naprave meru u tome, jer se te stvari u domenu istraživanja menjaju, opovrgava se nešto. Nešto se novo saznaje i tako. Tako da treba biti dosta rezervisano oko toga. Ali ta psihologija ljubavi se stalno usavršava i bogati novim znanjima.
Da, profesore, gde je granica između normalnog i patološkog seksualnog ponašanja? I tu je došlo do pomeranja.
To je pitanje za Nobelovu nagradu.
Ajde da ga načnemo.
Kad novinar, kad postavi pitanje, ne možeš da odgovoriš na njega.
Da.
Ni na koji način. Nažalost, ta granica je vrlo teško za utvrđivanje, ali postoji neke norme, znate. Tako da se u praktičnom radu mi orijentišemo na osnovu nekih kriterijuma možemo da, kako, da steknemo utisak o tome koje je seksualno funkcionisanje normalno, a koje nije. Vrlo bi komplikovano bilo da sad ja o tome govorim, oduzelo bi nam puno vremena.
Sada ćemo zastati na ovom mestu, a onda ćemo govoriti o parafilijama, možemo li tako reći, u množini danas. Nastavljamo naše razgovore sa profesorom doktorom Ljubomirom Erićem, autorom leksikona ljubavi i seksualnosti. I ako nas slušate od samog početka emisije, već ste mogli da uočite da ja prenosim svoj utisak o leksikonu kao jednoj tvorevini koja je načinila pomak. Dakle, veoma zanimljivo se ova građa daje čitaocu na uvid, ne samo stručnoj javnosti, nego su ti širi aspekti. važni u jednoj ovakvoj knjizi, ali evo da budemo do kraja jasni, recite nam šta je novo u istraživanjima seksualnosti, šta je to novo što u leksikonu ima?
To je i poenta leksikona, da prikaže savremeno gledanje na seksualnost, ljubav i seksualnost savremenog čoveka u današnje vreme u društvenim i kulturnim okolnostima. Novo je jako mnogo. Svašta se desilo u posljednjih 50 godina. Mnogo toga je veoma značajno. Pronađeni su lekovi za stimulaciju seksualne funkcije. To je grdno unapredilo seksologiju, jel, i praktičan život ljudi.
To je Viagra. Viagra se pominje.
A da, to su... Mi psihoterapeuti ne koristimo to, ali to koriste široke narodne mase, znate u kojim količinama, to je neopisivo.
A to je profesor...
Došlo je do istraživanja roda, usavršene su tehnike promene pola. 73. godine je napravljena velika revizija jedne velike grupe psihičkih poremeća koji se zove seksualne perverzije ili parafilije. Danas su one nazvane parafilijama. 73. godine je na predlog američkog psihoanalitičkog psihijatrijskog udruženja sugerisano Svetskoj zdravstvenoj organizaciji da isključi homoseksualnost kao bolest iz psihijatrijske i medicinske nomenklature, što je učinjeno. Napravljeno je čitav niz drugih koraka ka definisanju onoga što ste me malo prepitali, šta je to normalna seksualnost. Pa su u žižu stavljene i drugi oblici seksualnih perverzija ili parafilija. Postoji tendencija da se demedikalizuje taj domen seksualnog funkcionisanja i da se isključe iz medicinske i psihijatrijske nomenklature mnogi poremećaji koji su tu decenijama, već da ne kažem i vekovima, u toj nomenklaturi. Tako da svet ide vrlo krupnim koracima napred u istraživanju seksualnosti.
A kada se govori o homoseksualnosti, ne mislite li da je to, zašto je tako kao što jeste sada, determinisano i društvenim i političkim odnosom?
Jeste. Postoji mišljenje da lekara koji smatraju, dogod se ne otkrije uzrok nekog fenomena koji nije tako uobičajen, nego spada u manjinske probleme, medicina mora da se bavi tim. To je jedan stav. Međutim, prevagnulo je mišljenje da na više kulturološko i političko, da tu nema nikakve patologije i da se treba staviti tačka na istraživanje iz tog domena, što je i učinjeno, jel? I u našoj kulturi je to isto učinjeno, je Srpsko lekarsko društvo donelo odluku i saglasilo se sa principima Svetske zdravstvene organizacije.
A kada je reč o socijalnoj etici, da li socijalni momenat često sputava osobe da donesu odluku o svom seksualnom životu?
Ma kako da ne? Kako da ne? Mi se susrećemo sa uticajima kulture koji su vrlo pogubni za neke osobe. Ne možemo da prihvatimo drugost u seksualnom smislu. Taj rodni identitet koji nas je delio na muško i žensko, ovaj, vrlo grubo. Danas je u žiži pažnje, danas je muško moguće sa više varijanta, varijeteta orijentacije seksualne, isto to i žensko, ima više varijeteta, tako da taj u žiži rodni identitet, ovaj, tek treba da ishoduje i ta istraživanja rodnog identiteta, treba da ishoduju novim uvidom u to šta je normalno seksualno ponašanje i kako je čovek zapravo u toj svojoj seksualnoj orijentaciji se razvijao i pod uticajem bioloških, pod uticajem društvenih i kulturnih uzora i nazora.
Da, govorite i o transseksualizmu i kažete da se to danas vidi kao poremećaj rodnog identiteta i da nije svrstan u seksualne poremećaje, već u poremećaje ličnosti.
Jeste, to su odluke Svetske zdravstvene organizacije da je to poremećaj ličnosti.
Ali profesore, evo s obzirom da mi živimo u miljeu u kome živimo, takav je kakav je, da ne znamo baš mnogo o svemu tome šta radi Svetska zdravstvena organizacija i o tome šta vi stručnjaci u toj oblasti pratite. Ovo je zaista velika stvar što smo dobili leksikon ljubavi i seksualnosti, da imamo priliku da o toj temi, da se obavestimo na pravi, dakle, način.
Pa, nažalost, učenje ili ono što se zove seksualno vaspitanje u našoj kulturi je vrlo teško sprovesti, zato što postoje polarizacije, razne polarizacije, ovaj, u društvenom i kulturnom smislu. Ovaj, sad ste videli preizvesnog vremena odnos prema Darwinu, prema seksualnosti bi isto tako bilo, verovatno je isto tako kad bi ovaj se pustilo na volju da sad svako iznosi svoje mišljenje. Ali da neki oblici vaspitanja, ovaj, seksualnog vaspitanja moraju da se uvedu u ovu kulturu, moraju. Ja mislim da je u ovom momentu najodgovornija porodica. Tako da moja i osnovna ideja bila je, kad je reč o seksualnom vaspitanju, jeste da ova knjiga Leksikon koriste roditelji.
Ova knjiga treba da uđe u škole.
Ne, roditelji treba da tu ovaj steknu znanje i informacije kako se danas na jedan ovaj naučni i opšte prihvaćeni način tretira se problem seksualnosti i ljubavi. Iz toga roditelji mogu da puno toga saznaju i da prenose svoje deci i da šire tu kulturu. Ne vidim drugi način.
Ali vidite, u našoj sredini ljudi se različito određuju upravo prema ovome što se zove parafilija.
Različito se određuju i prema homoseksualnosti, različito prema mnogo, prema mnogo stvari u domenu seksualnosti. A vidite, ovo
ima dosta tradicionalno, ima nasilje, dosta osude.
Pazite, porodično nasilje, ovo koje ovaj je toliko evidentno i aktuelno, ono je na neki način prouzrokovano neko ovaj favorizovanje nekog muškog principa i zapostavljanje žene kao subjekta. Znate, to je nedozvoljivo u jednom demokratskom društvu i razvijenom kulturnom društvu da se žene tako zapostave, jel?
Da, ali kako je bilo Freudovo shvatanje žene i ženskosti, i ženske seksualnosti?
Freud je imao tu ovaj, i slabih momenata, i sive zone, ali je, to je drugo pitanje. On je bio apsolutno tolerantan prema ženama, nije bio ovaj, isključiv, ovaj, ali je pogrešno protumačio neke stvari u domenu ženske seksualnosti. Vrlo sam sklon da ga opravdam, jer je živeo u vreme viktorijanskog seksualnog morala i napravio je tako krupne korake unapred, ovaj, koji su bili više od 7 milja. Tako da je moguće da napravi greške, a čovjek koji istražuje i radi i unapređuje stvari uvek pravi greške. E sad, njegovi saradnici, žene, psihoanalitičari su jako mnogo doprinili da se njegovo učenje o ženskoj seksualnosti popravi. Tu su Helen Deutsch, Karen Horna i mnogi drugi su doprinili da se današnje znanja o ženskoj seksualnosti upotpune.
Da, a na čemu je on insistirao u svom tumačenju?
Nije ništa posebno insistirao, ni na čemu. To su teorijske finese, to nije to u kulturološkom smislu, ovo što vi pledirate da se nešto dešava, nije. On je, recimo, imao vrlo pozitivan stav prema homoseksualnosti. Jednoj majici koja mu se obratila pismom i pitala šta da radi sa svojim dečakom koji je homoseksualan. On je napisao ovako: znate, homoseksualnost nije nikakva prednost u životu, ali nije ni neki veliki nedostatak ako pogledate kroz istoriju pa vidite ko je sve bio homoseksualna osoba, pa je naveo Platona, pa je naveo Leonardo da Vincija, pa Michelangela, Buonarroti i tako dalje.
Evo, u vašem leksikonu vidim da je Oscar Wilde prisutan u svoj lepoti.
Pa jeste, ja i on je bio homoseksualac.
Pisanje Oscara Wilde.
Nema nikakve veze što je, da. Njegovo delo je neprilazno,
I bila sam vrlo srećna kad sam naišla na tu odrednicu.
Ne možete da ga zapostavite, nezavisno kakav je on život imao.
Da. I privukao mi je pažnju njegov prsten koji je izrazit i na toj fotografiji koju ste vi dali. On je voleo nakit koji je, nije ga se nikad odrekao. Bio je Koljenović i preko nakita je dokazivao i svoje poreklo, što je lepo. Profesore, hvala vam na gostovanju. Mi smo se evo približili kraju našeg današnjeg razgovora. Dakle, rekli ste nam da je budućnost psihoanalize u umetnosti. U naše vreme ljubav je skrajnuta, ali promene u sferi teorije ljubavi i seksualnosti su vidne, a to sve prepoznajemo i čuli smo kako. Naći ćemo sve u leksikonu ljubavi i seksualnosti. Izdavač je Službeni glasnik i ja želim da imate što više čitalaca i da ova knjiga dođe u ruke roditelja, porodice, bit će bolje za sve nas. Hvala vam još jednom, a današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik je Tatjana Kosanović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. No, you're